الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. جزاكم الله خير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يسر مناسك الحج حجيج بيتك الحرام هذا العام، اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وعيبهم مستورا، أعدهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأعتق رقابنا ورقابهم ورقاب والدينا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أصلح كبير الله und Frieden sei auf den Ehren gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister im Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Möge Allah azza wa jall in diesen segensreichen Tagen unsere Taten annehmen, unsere Sünden vergeben, diejenigen, die bei der Hajj sind, ihnen eine gelungene Hajj ermöglichen, eine Hajj, die angenommen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass sie gesund zurückkommen, frei gewaschen und gereinigt von jeglichen Fehltritten und Sünden. Allahumma amin. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa. Wir sind immer noch beim fünften Kapitel, wo es um den Handel geht. Wir sind angekommen beim 105. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüßen wir jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى المسابقة والأحكام التي تتعلق بها، ونبدأ ببيان معناها. السبق بفتح الباء ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال، في الخيل وفي الإبل وفي النضال. النضال يعني التصويب، سواء كان بالنبال أو بالبنادق في وقتنا المعاصر على هدف معين، فإن أصاب يأخذ الجعالة أو المال اللي تم التراهن عليه، لأن الرهان محرم والميسر إلا ما استثني في الشرع في باب المسابقة، في باب الإبل وباب الخيل وباب النضال. ليه؟ لأن هذه تقوي على الجهاد في سبيل الله. يعني العرب كانوا يستخدمون الإبل والخيل وما كان على شكلتها في الجهاد، تحمل الأسلحة وتحمل الأمتعة، وكذلك النضال تقوي المسلم على دقة التصويب حال القتال. فهذه مستثناة من الميسر أو من المقامرة، فالمال فيها حلال مباح بخلاف سائر المراهنات. فإذا السبق بالفتح يعني الجعالة أو المال اللي بيحصله المتسابق في باب الإبل أو الخيل أو النضال من غريمه أو من الهيئة المنظمة لتلك السباقات، وهذا مستثنى من التحريم بخلاف السبق بسكون الباء، يعني المنافسة، إنك تجري مثلا أنت وعبد الكريم، يقول لك عبد الكريم وسيد يعملوا سبق. سبق يعني إيه؟ يعني هو يجري وده يجري، واللي يفوز يبقى ده اللي إيه؟ اللي سبق. إنما بالفتح يعني المال المترتب على المسابقة. والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، والمناضلة والنضال المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها. فطبعا الآن في العصر الحديث بقى في حاجة اسمها البنادق، يقول لك بندقية الصيد، صح كده، راح يصطاد الطيور وكذا بحبات كده زي الحمصة، خلاص. وفي اللي بيستخدم التصويب بالنار الحي كالجنود وكذا لدقة التصويب على الهدف. فده معنى السبق ومعنى المسابقة.
Wir sind nach wie vor beim Handel, wie wir bereits erwähnt haben. Und wir kommen heute zu einem neuen Kapitel, beziehungsweise einem Unterkapitel, wo es speziell um Wettkampf geht. Oder wenn wir nicht Wettkampf sagen, der Sheikh hat ein Beispiel gegeben, wie es eigentlich sprachlich ist, ein Wettkampf, sei es jetzt im Bogenschießen und so weiter und so fort. Aber wir sind immer noch bei der Thematik des Handels und deswegen um Konkurrenzkämpfe und Wettkämpfe innerhalb von Handelsgeschäften.
ما حكم المسابقة؟ المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، ومن القوة الإبل والخيل والنضال، فدي كلها كانت أدوات للجهاد في سبيل الله والتقوي على الأعداء، فتشمل كل آلة حديثة في هذا المناط. من السنة المطهرة ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المدمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع عليكم السلام، وبين التي لم تدمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. هذا الحديث متفق عليه. إيه معنى الحديث؟ أولا سابق بين الخيل المدمرة، كان في نوع من أنواع الخيول تدمر، يعني تدمر يعني تسمن فترة من الزمن حتى تمتلئ باللحم وتسمن، يعني يضاعف لها العلف، وبعد ما يتم العلف تبدأ تدمر في في الاسطبلات، تدخل وتغطى كاملة ببعض الأغطية بحيث يكثر عرقها، فلما تعرق بشدة يزيل الغطاء فيجف في العرق فيقل اللحم فتقوى على الجري. وكذلك الإبل، شوف المخطط الغذائي ده، يعني يقعد يسمنها عليكم، يسمنها لما تسمن فترة، يدخلها ويغطيها، فطبعا الغطاء يبدأ تزداد عرقا، فلما تزداد عرقا إيه اللي يحصل؟ يشيلوا الأغطية فتبدأ اللحم يقل، تضمر وتبقى قوية للمسابقة. إنما غير المدمرة بقى اللي هي سمينة زي ما هي، تفضل ثقيلة يعني. لذلك قال سابق بين الخيل المدمرة من الحفياء. الحفياء ده موضع قرب المدينة، تحديدا غرب جبل أحد. غرب جبل أحد، ماشي يا جمال؟ رحت السعودية؟ طب لما تروح تبقى عارف بقى فين الحفياء دي. غرب جبل أحد، تمام كده. وثنية الوداع هي أيضا الثنية في اللغة اللي هي الطريق داخل الجبل، تمام كده، ودي كانت على حدود المدينة في الطريق إلى بلاد الشام. وسميت بالوداع لأن الخارج من المدينة لما يجي يسافر كان الأهل يوصلوا معاه لغاية المكان ده يودعوه. زي ما أنت مثلا في زول صباخ ليك حد مسافر فبتمشي معاه لغاية البنهوف مثلا اللي هي محطة القطار، تمام؟ أو إذا كان هيسافر سفر بعيد توديه البنهوف اللي في زار بروكن مثلا، خلاص تودعه هناك، تاخده بالسيارة أو كذا. فثنية الوداع هي طريق في الجبل للقادم من المدينة إلى بلاد الشام، فسميت بثنية الوداع ليه؟ لأن أهل المدينة من يخرج منهم يودعونه عند هذا المكان، يودعونه عند هذا المكان. ولذلك هذا يدل على أن النشيد اللي ورد في الهجرة لا يتعلق بالهجرة، لو طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، النبي لم يأتي من ثنيات الوداع في الهجرة، إنما جاء من مكة إلى المدينة بعيد عن طريق الشام تماما، لم يأتي من قبالة طريق الشام، تمام كده؟ فإذا طلع البدر علينا هذا ليس بصحيح وثابت في موضع الهجرة، إنما هو ككلام طيب لا بأس، خلاص، إنما لا يتعلق بهجرة النبي عليه الصلاة والتسليم. فإذا ثنية الوداع هي طريق في الجبل على حدود المدينة في الطريق إلى بلاد الشام، سميت بالوداع لأن من أراد الخروج من المدينة إلى بلاد الشام كان أهله يصلون معه إلى هذا المكان يودعونه. المسافة بين الحفياء وبين ثنية الوداع تقريبا حوالي 5 أميال، يعني قريب من 8 كيلو متر أو 10 كيلو متر، قريب من 8 كيلو متر أو 10 كيلو متر. فكان المسابقة في هذه المسافة بين الحفياء وبين ثنية الوداع، دي الخيل المدمرة اللي فيها قوة السعي. قال وبين التي لم تدمر، يعني اللي هي سمينة بقى لسه ما دمروهاش عشان تخف لحمها وتقوى على الجري، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، ودي قبيلة من قبائل الأنصار. المسافة من ثنية الوداع إلى قبيلة بني زريق المسجد الموجود عندهم حوالي كيلو فقط، يعني 1000 متر، لأنها سمينة جدا طبعا فلا تستطيع الجري مسافات طويلة، فكان المسابقة عندهم إيه؟ في هذه المسافة القليلة فقط. نعم
محمد دقيقة الضيوف هذول اوكي
نعم
نرحبوا بهم ولا نرحبوا بهم اوكي wir sind zwar gerade noch im Vortrag, aber ich habe gerade erfahren, dass ihr euch sie sich die Moschee anschauen wollten. Ja, das geht natürlich. Das... Ah. Ja. Ah, schön, schön, schön. Ah, schön. Ja.
Dann habe ich Mohammed gesehen, ja. Mohammed Salamat. Dann habe ich gesagt, wir können auch mal in der Moschee vorbei.
Selbstverständlich. Fühlen Sie sich okay. Herzlich willkommen und alles Gute. Schön, dass Sie hier sind, gell?
Okay.
Alles, alles Gute. Ja. Wir sind, wie wir erwähnt haben, nach wie vor bei dieser Thematik. Der Sheikh Hafidhullah ist jetzt ein bisschen detaillierter darauf eingegangen. Diese Geschichte des Wettkampfes, wir haben vorhin erwähnt, das Bogenschießen, Pferderennen und so weiter. Der Sheikh ist da ein bisschen detaillierter darauf eingegangen, dass zur damaligen Zeit, der solche Pferderennen stattgefunden haben, auch entnommen aus dem Koran, dass man sich vorbereiten sollte auf solche Ereignisse, aber auch aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo das hervorgeht, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam speziell darüber gesprochen hat, über Bogenschießen, Pferderennen und so weiter.
أيضا من أدلة السنة قول النبي عليه الصلاة والتسليم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، قال النبي عليه الصلاة والتسليم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وقلنا السبق بالفتح يعني المال اللي بيعطى للمتسابق، تمام كده؟ فده مباح في ثلاثة أمور، في الخف وفي الحافر وفي النصر. الخف يقصد به البعير والإبل، إن الأخ خف، فكان العرب يجرون مسابقات للإبل، وما زالت حتى يومنا هذا عند الأثرياء في دول الخليج بيقيموا تلك المسابقات بين الإبل. فده الخف، يبقى الخف يقصد بيه إيش؟ الإبل، البعير والناقة. عند النصل، النصل معروف بقى اللي هو زي ما قلنا كده السهم أو الحراب اللي بتقذف على الهدف إلى آخره، وبلغة العصر يبقى البنادق اللي بيتم بيها التصويب. الحافر الخيل، وما كان على شاكلتي، إن الخيل له إيش؟ حافر. فإذا استثنى النبي في باب المراهنات هذه الأبواب الثلاثة فقط، يبقى في الخف، في النصل، في الحافر، غير كده يبقى يدخل في المقامرة، يبقى غير كده في المسابقات لو فيها غرم وغنم يبقى قمار. يعني إيه؟ قلت لك من قبل بعض الإخوة يروح مثلا يستأجر أرض عشان يلعب كرة قدم، تمام؟ فيقول لك مثلا كل فريق هيدفع 50 يورو، تمام كده؟ شو نتاج؟ شو نتاج؟ أوكي. طبعا بنرحب بالضيوف، الناس جم يزوروا المسجد فلازم نقول لهم شو نتاج، عشان جمال بينظر، يعني الشيخ بيتكلم ألماني وبيتكلم فرنساوي كمان يعني.
انجليزي كمان.
وانجليش. طيب المهم يا جمال، فقلت بعض الإخوة أحيانا يجمعوا مثلا عشان يتريدوا يلعبوا كرة قدم، فيجمع 5 فرق مثلا ويروحوا يأجروا قطعة أرض أو النوادي اللي عندكم هنا دي، الأراضي اللي بتؤجر بالمال دي، يقول لك كل فريق يدفع 50 يورو، هم 5 يبقى 250 يورو، تمام كده؟ هيقول لك بندفع إيجار الملعب، وبعد كده هناخد من كل فريق 50 يورو. ليه يا جماعة؟ عشان اللي يكسب هنجيب له هدايا، فلنا تيشيرت بتاع كرة أو مثلا تريننج سوت أو كذا، تمام؟ دي قمار محرم. قمار إيه؟ محرم. ليه؟ لأن فيها غنم وغرم، يعني واحد يكسب واحد يخسر. طب عشان نخليها حلالا طيبا بعيد عن الحرمة، ماشي بناخد أجر قطعة الأرض كإيجار، ماشي، لأن كلنا هنلعب عليه، فبنتساهم كلنا بنسبة واحدة عشان نأجر الساعة أو الساعتين دول، تمام؟ إنما اللي يكسب بقى نجيب له حاجة من عندنا بعيد عن دفع الفرق. يعني مثلا يتعهد إيه؟ واحد مثلا بيحب الرياضة زي عبد الكريم، هو ملوش علاقة بالمسابقات دي، فيقول يا جماعة اعملوا دورة رياضية وأنا هجيب للفريق الفائز من عندي هدايا، فيتكفل هو إيه؟ يقول لك أنا هجيب 12 تيشيرت ويتوزع على الفريق الأول والتاني، أنتوا 6 فرق اعملوا دورة، فبعد ما تخلصوا مين الأول؟ فريق زولسباخ، أدي 6 فلنات للفريق. مين التاني؟ فريق مثلا ديلينجن، أدي 6 فلنات للفريق. في بقى 4 فرق ما ياخدوش حاجة، لأن دي اسمها الجعالة والهدية، بعيد عن الفرق، يعني احنا كفرق ما دفعناش حاجة، فما فيش حد خسر، احنا لعبنا واللي كسب قدمنا له هدية بعيدة عن جمع الأموال منا، فإن كان كذلك جائز، إنما غير ذلك فلا. مش نقعد نجمع من بعض واللي يكسب نديله إيه؟ الفلوس، يبقى كل دول خسروا، دفعوا وخسروا، تمام؟ وده اللي كسب، فنقول لك لا يجوز، دي مقامرة، والقمار حرام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. المستثنى إيه بقى؟ الثلاثة دي بقى، الخف والنصل والحافر. ليه يا إخوة؟ من جمال الإسلام إنه يجمع للمسلم بين المتعة الدنيوية وبين التقوي على الجهاد ونصرة الدين، ودي المتعة الأخروية، فذكر ما يستعمل في الجهاد كالإبل كالخيل كالرماية، فدي كلها تقوية على جهاد الأعداء. يبقى اتمتعت كمسابقة في حياتك الدنيا وما حرمناكش من الرياضيات، عفوا من الرياضة، بلاش رياضات عن حساب من الرياضة، ممكن نقول رياضات جمعية. وكمان أعددت لآخرتك، فالمستثنى بقى من المقامرات إيه؟ السبق في الخف وفي النصر وفي الحافر. نعم.
لو سمحت بس سؤال سؤال حتى أفهم منك.
نعم.
لكن أيضا هذا اللي مذكور فيه اللي يربح وفيه اللي يخسر.
آه ده عادي بقى، ما ده عشان بالنص. كله يدفع الآن مراهنات في الخيل وفي الإبل وكذلك في النصل، ماشي. فده مستثنى من التحليل. المسابقات بين الإبل والخيل والرماية يجوز فيها دفع أخذ المال على التسابق. ما هو ده مستثنى هو بقى بالنص. مش احنا قلنا كده، نقول لك ايه حرمت عليكم الميتة صح؟ طب ما بناكل السمك لأنه مستثنى بالنص. حلت لنا ميتتان الحوت والجراد، فتيجي السنة تخصص العام أو تقيد المطلق. يبقى القمار هنا محرم إلا في ثلاث أبواب: المسابقة في الإبل، في الخيل، في النصل. تمام كده؟ وعشان كده في مسابقات عالمية في هذا الباب يعني.
Ich musste mich gerade kurz vergrößern, mein Sheikh, weil ich das tatsächlich auch zum ersten Mal gehört habe. Wir sind, wie wir erwähnt haben, bei Wettkampf und auch bei Einsätzen und bei Wetteinsätzen. Und eigentlich kennt man es so, dass Wetteinsätze im Islam grundsätzlich verboten sind. Eigentlich. Eigentlich sind alle Wetteinsätze grundsätzlich verboten. Und deswegen, wie gesagt, auch kurz die Rückfrage, weil... ich persönlich das auch zum ersten Mal gehört habe. Aber es ist erlaubt zu wetten auf Kamelrennen, auf Pferderennen und auf Bogenschießen. Diejenigen, die mit Pfeil und Bogen schießen, da ist es erlaubt zu wetten. Pferderennen sind erlaubt zu wetten und Kamelrennen sind erlaubt zu wetten. Der Sheikh erwähnt das folgendermaßen. Es gibt ja grundsätzlich die Regel, al-Qumar, dass das Wetten grundsätzlich verboten sind. Aber dies ist ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deswegen ist das auch eine Ausnahme. Genauso wie es eigentlich heißt, verboten ist für euch das Verstorbene. Yani für einen Muslim beispielsweise, wenn jetzt ein Schaf da ist, das bereits verstorben ist, ist es nicht erlaubt, dieses Schaf zu essen. Genauso wie es davon aber auch eine Ausnahme gibt, dass man beispielsweise Dinge, die man im Meer fischt, sei es jetzt Fische, Krabben und so weiter und so fort, was ja eigentlich auch dann stirbt, bevor man es verzehrt. Genauso wie das die Ausnahme ist, ist auch die Ausnahme bei Wetteinsätzen, dass es nicht zum Glücksspiel gehört, wenn man auf Pferderennen wettet, Kamelrennen oder eben auf Bogenschießen.
الأحكام المتعلقة بقى بالمسابقة. واحد، تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الأقدام. إن مدام ذكر الخيل يبقى كل ما يكون مقامه زي الحمير، كانت أيضا تستخدم في الجهاد، البغال، فكل ما يكون مقام الخيل من مراكب ودواب. وعلى الأقدام الجري، في الوقت مسابقات إيه للجري صح؟ فيها قوة أبدان، يقول لك العداء فلان تجد ما شاء الله عضلة السمانة بتاعته يشيل بيها جمال أو اتنين زي جمال بالعضلة اللي تحت بس، ما شاء الله تبارك الله قوة. ليه؟ لأن ده بيتعمل له تدريبات معينة، بتلاقي جسمه زي الحديد. تمام كده؟ دي عضلات بيدمر زي الخيل والإبل. تمام كده؟ له نظام غذائي عجيب. احنا كنا لسه بنسأل قبل الدرس عن هذا الباب، يعني سألنا سائل انه له ابن في كمال الأجسام، فهم خايفين لا يكون الأكل الزيادة دي يعتبر إسراف، إنه بيكتبوا له مثلا ياكل مش عارف كم جرام من اللحمة في اليوم وكم جرام من الدجاج ومش عارف إيه، أكل كثير، فخايفين لا يكون ده إسراف يحاسب عليه. قلت لهم لا، كل ما كان بناء القوة البدنية وكذا فهذا كله لا إسراف فيه، مادام في نظام غذائي معين وفي متخصصين غذائيين بيوصفوا الحاجات دي لا بأس ولا حرج، فلا يمنع من ذلك وليس فيه إيش إسراف. فالجماعة العداؤون دول عندهم قوة عجيبة يعني في الجري، تجده ينطلق كده يقول لك مش عارف ياخد 100 كيلو، مش عارف انت تاخدها في سنة، هو بياخدها مش عارف في يومين مثلا يعني. فإذا تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة. واستعمال الأسلحة يبقى ده أول حكم. الحكم الثاني تجوز المسابقة على عوض في الإبل اللي هو على مال بقى، يعني أنت عندك جمل وأنا عندي جمل تقول لي تسابقني، أقول لك بس لو كسبت هاخد 1000 يورو. شوف بقى جملك ولا جملي بقى. فهنا جائز، هنا إيش؟ جائز، لأن النبي استثنى ده من القمار. يبقى يجوز المسابقة في باب الإبل على عوض، يعني مال تدفع لي مال، وكذلك الخيل وكذلك السهام، لقول عليه الصلاة والسلام التسليم لا سابق إلا في خف أو نصل أو حافر. الحكم الثالث كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة ويجوز أخذ العوض عليه. يبقى العلة إيه؟ مرتبط بالتقوية على الجهاد، مش للعب والمرح. كرة القدم ده لعب ومرح، فما يدخلش ضمن المسابقات على عوض. وأي لعبة أخرى ما تدخل في العوض إلا تكون قمارا، زي الألعاب عبر الهواتف. في بعض الألعاب يقول لك ادفع مبلغ كذا والعب، ولو ربحت بتاخد كذا ويضاعف لك كل مرة، وهكذا وصلت الليفل كذا مش عارف كذا، بس دي فيها غرم وغن، تبقى قمار لا تجوز. إذن كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه مما أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه كما ذكرت لكم كرة القدم. المسابقة جائزة، اعملوا دورة وكذا ومكسب وخسارة، لكن من غير عوض، ما يبقاش في غنم ولا غرم، إلا كما ذكرت من يهدي لكم بعيد عن الفرق، دي حاجة تانية. إنما أنت تدفع وكي تخسر يبقى مقامرة. أيضا من الأحكام لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر للفاضل الفسخ دون المفضول. يعني إيه؟ ما دمنا لسه ما حققناش لا مكسب ولا خسارة في المسابقة نقف، أنا عايز أفسخ. لا ده في واحد اتقدم عليا، ما ينفعش نفسخ بقى، هو لو أراد أن يفسخ يفسخ، لم يرد فلا بد أن نكمل حتى يأخذ العوض في باب المسابقات. الحكم السادس تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين، يا إما الجمل جملين بيتسابق واحد مات خلاص فرتش المسابقة انتهت، ما ينفعش نكمل. أو بينسبع الخيل الفارس هو اللي مات خلاص انتهت المسابقة، وهكذا. الحكم السابع يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه. ما ينفعش إحنا كلجنة هتحكم بين المتسابقين، ما ينفعش نمدح حد ولا نعيب في حد، إن ده كله بيفت في عضد من عبناه. لا ده أنت تعبان، شكرا، كلمة تأثر عليه في المسابقة، تمدح ده بتأثر فيه، وهكذا. فلا بد من العدل مع الجميع. دي مسابقة خلاص الكل يتقدم والفائز له العوض، وهكذا. نعم.
كيف لو كانت المسابقة للخيل شيخنا لكن لا علاقة لها بالجهاد ولا للمسلمين فقط، يعني إن كانت في دول الغرب
حتى جائزة، لأن هي الأصل كانت شرعة من أجل الجهاد من الأصل، لكن إن كان فهي برضو تقوية للأبدان وكذا فلا بأس. نعم.
Wie gesagt, bei dieser Thematik, die vielleicht mit Sicherheit nicht nur für mich, sondern auch für viele von euch neu ist, dass man erfährt, dass das in diesem Zusammenhang erlaubt ist, wie beispielsweise Wetten, auch Kamelrennen, Bogenschießen oder eben auch Pferderennen. Und hier gilt es zu unterscheiden, die Urteile darüber ist, dass es erlaubt ist, auch beispielsweise ein Rennen zwischen Esel, zwischen Maultieren, aber auch ein Rennen zwischen Läufern, wenn beispielsweise zwei Personen dann um die Wette rennen, sprinten, wie auch immer, und Wetteinsatz damit eingenommen wird, ist das auch etwas, was islamisch gesehen erlaubt ist. Und ich wiederhole nochmal, für diejenigen, die vielleicht jetzt erst dazukommen, Grundsätzlich ist die Regel, dass Wetten verboten sind, außer diese drei Dinge, die wir erwähnt haben. Es ist erlaubt zu wetten auf Kamelrennen, Bogenschützen oder auf Pferderennen und all das, was in seiner Art und Weise dem ähnelt, wie beispielsweise Maultiere, Esel, aber auch Menschen. Der Grundsatz dahinter ist, dass es einen islamischen Nutzen gibt, wie beispielsweise sich vorzubereiten oder zu verstärken auf den Dschihad. Aber dann habe ich jetzt auch noch mal den Scheich kurz nachgefragt, beispielsweise wenn man hier auf die Pferderennbahn geht, hat das ja eigentlich nichts mit Dschihad zu tun. Aber dennoch ist es erlaubt, weil es im Grundsatz im Hadith als erlaubt erklärt gilt, auch wenn der Ursprung irgendwann mal der Dschihad war und heute nicht mehr ist. Was nicht erlaubt ist, wie der Sheikh jetzt auch erwähnt hat, beispielsweise, wir gehen das Beispiel an einem Fußballturnier, weil das oftmals vielleicht falsch verstanden wird. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir haben jetzt ein Fußballturnier und wir haben 10 Mannschaften. Jede Mannschaft hat als Beispiel, sagen wir mal, 20 Euro Einsatz. Von diesen 20 Euro, sagen wir mal, geht vielleicht 10 Euro auf den Platz, Platzmiete und so weiter. Stellen wir uns jetzt einfach mal so vor. Und 10 Euro von jeder Mannschaft, sagen wir mal 100 Euro, wandern in einen Pott. Und die Mannschaft, die das Turnier gewinnt, bekommt diese 100 Euro. Das ist ein typisches System, das verboten ist. Ein typisches Wettsystem, was quasi mit Glücksspiel zu tun hat, was verboten ist. Was allerdings erlaubt wäre, ist, wenn 10 Mannschaften zu einem Turnier kommen, jeder von denen als Beispiel gibt einen Einsatz von 10 Euro, wir hätten 100 Euro und damit wird lediglich, sagen wir mal, der Platz, Infrastruktur und so weiter und so fort bezahlt. Und dann sagt man, der Gewinner bekommt als Beispiel einen Satz Trikots. Aber diese Satz oder sagen wir mal einen Ball oder zwei Bälle, wie auch immer. Aber dieser Gewinn, den diese Mannschaft bekommt, die als erstes gewinnt, darf nicht entnommen sein aus dem, was sie bereits bezahlt haben. Ja, ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich hoffe, es ist klar und deutlich. Den Gewinn, den die erste oder sagen wir mal die ersten drei Mannschaften, ist ja egal, die ersten zwei, wie auch immer, bekommt, darf nicht aus dem Topf genommen werden, wo jeder bereits seinen Zehner einbezahlt hat. Dieses Geld einzuzahlen, damit wir den Platz mieten können oder Flutlicht oder wie auch immer, das ist alles legitim. Das hat überhaupt nichts mit Wette zu tun. Und die können auch um einen Gewinn spielen. Aber wie gesagt, der Gewinn muss definiert sein und darf nicht aus diesem Topf kommen. Wenn dieser Gewinn aus diesem Topf kommt, dann ist es das typische Glücksspiel. Seine Mannschaft legt einen Zehner, seine Mannschaft, seine Mannschaft, seine Mannschaft, seine Mannschaft. Aber nur eine Mannschaft wird im Endeffekt den ganzen Topf bekommen und die anderen gehen leer aus. Das ist typisches Glücksspielsystem, was auch verboten ist. Aber, und ich wiederhole nochmal, dieses System mit Pferderennen, Kamelrennen, Bogenschützen ist erlaubt. Auch wenn es im ersten Moment eigentlich identisch erscheint, aber es ist deswegen erlaubt, weil ein authentischer Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darin überliefert ist. Und es gibt natürlich auch verschiedene Regeln, die man beachten sollte, auch in einem solchen Wettkampf. Ab wann darf ich mich aus diesem Wettkampf zurückziehen, meinen Wetteinsatz zurückverlangen, wann nicht, was ist, wenn jemand stirbt, was ist, wenn ein Pferd stirbt währenddessen und so weiter und so fort. Das sind alles so Regeln, die eben aber auch mit dieser Thematik dann zusammenhängen.
شروط أخذ العوض في المسابقة: تعيين الرماة في المناضلة أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية. لابد نعين الأول اللي هيتسابق هذا إذا كان من الرماة، عشان قضية المساواة، ما يكونش واحد أصلا رامي واحد مش رامي، كيف يتسابقان؟ كيف يتسابق رامي مع غيره؟ فلازم نكون عارفين إن ده فعلا من الرماة. وكذلك ده المركوبين كذلك هيخشوا بالخيل، لازم نشوف الخيول دي هل تصلح للمسابقة ولا لا. ممكن واحد أصلا الخيل بتاعه عربي أصيل والتاني مهجن، فما ينفعش، ما تنفعش مسابقة، وده لسه هنشوفه في الشروط اللي بعد كده. يبقى إذا لابد من تعيين الرماة وكذلك المركوبين. 2، اتحاد المراكب في المسابقة، لازم يكون المراكب متحدة. يعني إيه؟ قال: أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع، نشوف نوع المراكب دي، فلا تصح بين عربي وهجين، ما ينفعش مسابقة بين خيل عربي أصيل وبين مهجن، لأن العربي قوي، ما ينفعش يسابق الضعيف أصلا، فلازم يكون الخيول كلها عربية أصيلة عشان تكون مسابقة، ولا بين قوس عربية وفارسية، القوس العربي بتختلف عن القوس الفارسية في القوة. فبالتالي لابد أولا من تساوي السهام وتساوي المراكب ده عربي وده عربي وهكذا. كذلك من الشروط تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة وإما بالذرع. ما ينفعش يقول إيه اتسابقوا خلاص من غير تحديد، لا والله. المسابقة مثلا من زول صباخ إلى زار بروك مثلا عند الحدود، أو بالمقاس مثلا يقول لك ده جاري مسافة 100 متر أو 200 متر، فلازم يكون محددة قبل المسابقة المسافة اللي يقطعها المتسابقون. أن يكون العوض معلوما ومباحا، يعني قبل ما تبدأ المسابقة اللي هيكسب مثلا له 1000 يورو مثلا أو له 2000 يورو وهكذا، فيكون محدد مسبقا، ويكون مال مباح مش مال محرم، لأنه مال في عقد فوجب العلم به وإباحته. ما ينفعش مثلا مسابقة على صندوقين خمر، إن الخمر مال غير مباح، أو اللي هيكسب هنديله بيانو يعزف عليه، البيانو محرم لأن آلة من آلات المعازف المحرمة وهكذا، فلازم يكون العوض مباحا. أن يكون العوض من غير المتسابقين، وده الغالب في المسابقات دي بيكون فيها هيئات قائمة، المتسابق نفسه كفارس ما بيدفعش، لا بيخسر ولا بيكسب، بس إن فاز. إن مين بيتولى العوض؟ الهيئة القائمة على تلك المسابقات، عن طريق بقى أنا مثلا أنا مع عبد الكريم هيكسب، وأنا مع أبو عمر هيكسب، فبتجمع الأموال الهيئة دي، واللي بيكسب بتدي له إيه الأموال دي، واللي بيخسر طبعا خلاص كفاية أنه خسر المسابقة،
اللي يشارك ما يدفع شيء،
لا هو المسابق نفسه ما بيدفعش، إنما الهيئة القائمة على تنظيم تلك المسابقات هي اللي بتقدم العوض في نهاية ليش المسابقة. طبعا الهيئة دي بتكون من كثر من الناس، اللي بيشجع ده واللي بيشجع ده واللي بيشجع ده واللي بيشجع ده، فبتجمع العوض ده كله بعد تحديده مسبقا، والفائز بيأخذ عشان يخرجه من شبهة القمار يعني. فالمتسابق ذاته أو الخيل نفسه صاحب الخيل ما بيدفعش، إنما اللي بيدفع إيه القائم على إعداد تلك المسابقات. أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تصح المسابقة. يبقى إذن العوض بيكون من الهيئات المنظمة أو القائم على تنظيم تلك المسابقات. نعم.
بارك الله فيك، أنا آسف للمقاطعة، لكن اللي كان قصدي يعني هون فيه بروح أنا والعزاز أنا والشباب على سباق خيل، أنا بقول لهم رقم واحد راح يفوز، هم بقولوا كذا ندفع مصاري.
نعم. ماشي، ما هو المهم اللي هم بيدفعوا ولا ما بيدفعوش؟
لا هم الله كلهم
حنفضل. خلاص المتسابق كده ماله حلال.
وإحنا لا ما احنا ما نعطيش المتسابق.
ماشي، ما هو انت نعم
احنا ولا نعطي المتسابق، انا بروح انا ومحمد.
لا هنا بيتكلم على المتسابق كفي مسابقة، انما لا انت لا تفعل هذا بقى، ده هيخش في الغرم والغرم بالنسبه لك، انما الهيئات الرياضيه
بس مشان توضح لنا
اياها. نعم، انا بقوله الهيئات التي تقوم على اعداد المسابقات اللي بتجعل العوض، سواء بقى كانت هيئات انديه او هيئات كذا، إنما الأفراد هيخشوا في شبهة القمار، أنت ما تروحش تقامر. أنا بتكلم على الهيئات المنظمة، تمام كده؟ كمؤسسات دولية أو مؤسسات كذا، فالمؤسسات دي بتعمل العوض مسبقا، طبعا بيتجمع من تلك الأندية اللي هي الهيئات القائمة على التنظيم، ملهاش علاقة بالمتسابق. يعني ممكن المتسابق ده عبد الكريم ده بعيد عن الأندية أصلا، لكن بيربي خيل، فيقول لك أنا عايز أقدم في المسابقة دي، فبيشوف الخيل اللي عنده صفاته ايه كذا كذا يصلح ولا لا يصلح، وبعدين بياخد رقم ويدخل المسابقة، ان سابق بيديله الجائزة المحددة مسبقا اللي هو العوض يعني. تمام،
كنت توضح لنا كمان شوية شيخ سعيد؟
نعم.
يعني مثلا حتى تاخذنا نحن كأشخاص يعني أفراد، يعني مثلا مثل ما ذكر
لا الأشخاص ما يرهنوش، دي اسمها مقامرة.
طيب يجوز لي أنا أن أشارك يعني في هذا
يعني كمتسابق؟
أنا متسابق الآن مع الأخ أزم متسابق.
كويس، ما بتدفعوش؟
ما ندفع شيء.
الهيئة المنظمة بتقول لك ليك عوض كذا.
طيب يجوز.
أنت السابق. إنما الأفراد اللي يقول لك أروح أشارك أنا راهن على ده وراهن على ده، ده لا هيخش في شبهة الربا. إنما الهيئة نفسها هي اللي بتقدم العوض اللي أنت رايح تسابق فيه. ما فيش مشاكل.
طيب كأشخاص اللي خارجين الهيئة هذه ليس لهم يعني مشاركة؟
لا لا، ممكن يتفرج بقى. يروح يتفرج ويتابع.
Also kurz zum Verständnis, das, was wir vorhin erwähnt haben mit Pferderennen und so weiter, das ist alles in einem, wie es der Sheikh jetzt erwähnt hat, in einem organisierten Rahmen, dass man als Beispiel sagt, es gibt jetzt ein Pferderennen zwischen zwei Personen und es gibt eine Organisation, die speziell dafür ausgelegt ist, die dann quasi Einsätze annehmen kann. Hamukallah. Und dann...
طبعا هتقول لي طب المؤسسة هتستفيد ايه؟ هتستفيد ان اصلا في مشاهدات بتذاكر واموال بترجع للمؤسسة. وانت عشان تروح تتفرج بتدفع ايه؟ تذكرة الدخول. سواء المباريات او المسابقات لازم بتدفع رسوم عشان تدخل تتفرج وتشاهد. خلاص فدفعك انت لمتعتك. خلاص انما الهيئة نفسها بتستفيد من هذا كله وبتجعل جعالة للفائز من المتسابقين.
Das heißt, diese Organisation, die es da gibt, die ist dafür verantwortlich, für diejenigen, die im Pferderennen als Beispiel, beteiligt sind, Person A und Person B, die gegeneinander antreten, aber die selbst keinen Einsatz geben. Und dann gibt es diese Organisation, die sagt, okay, wenn Person A gewinnt, gebührt ihm dieser Gewinn, wenn Person B gewinnt, gebührt ihm dieser Gewinn. Du als Privatperson kannst hingehen, um zuzuschauen, aber selbst nicht an Wetteinsätzen teilnehmen. Und das ist wichtig. Vielleicht kam das vorhin so kurz, deswegen hatte ich nochmal beim Sheikh jetzt explizit nachgefragt, weil das kann man auch ganz schnell falsch verstehen. Aber es ist nicht gedacht, dass Privatpersonen hingehen und dann Wetteinsätze, sondern es ist speziell in einem organisierten Rahmen. Und diejenigen, die gegeneinander antreten, dürfen selbst nichts einsetzen. Das heißt, diese Organisation ist es, die dann den Gewinner quasi ausmacht und ihm seinen Gewinn zuteilkommen lässt. Es gibt gewisse Regeln, die es gilt zu beachten. Der Sheikh hat 5 Regeln erwähnt. Erstens, das Niveau der beiden Bogenschützen, Pferderennen oder wie auch immer, sollte ähnlich sein. Die sollten auf einem ähnlichen Niveau sein. Auch das Pferd als Beispiel oder die Kamelstute oder wie auch immer, auf dem sie reiten, sollte ebenfalls in einer ähnlichen Qualität oder auf einem ähnlichen Niveau sein. Es darf kein Niveaugefälle geben. Drittens, die Strecke sollte klar und deutlich bestimmt sein, sei es jetzt beim Pferderennen oder sei es jetzt bei Personen, die gegeneinander antreten, beim normalen Laufen. Die Strecke sollte klar definiert sein. Der möglich potenzielle Gewinn sollte halal sein und auch ebenfalls klar definiert sein. Und die Teilnehmer an sich an diesem Rennen dürfen keinen Einsatz geben, sondern nur in diesem organisierten Rennen dann quasi stattfinden.
بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن المسابقة ووصلنا إلى العارية والأحكام المتعلقة بها ونرجو هذا للقاء قادم. أود قبل أن ننهي اللقاء أن أذكر نفسي وأحبابي بأن الغد هو يوم عرفة. كثيرا ما يسأل المسلم عن الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها المسلم والمسلمة في يوم عرفة خاصة من غير الحجيج. طبعا الحجيج لهم أعمالهم ولهم نسكهم في هذا اليوم العظيم. طب غير الحاج ما هي الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها في يوم عرفة؟ من الأعمال أولا إنك تحاول الليلة إنك تنام مبكرا بنية الاستيقاظ لقيام الليل وصلاة الفجر، فتغتنم قيام الليل قبل الفجر ولو بركعتين، فلا تحرم نفسك في ليلة عرفة من القيام مع صلاة الفجر في جماعة بالنسبة للرجال. وإن كان عندك من الوقت تستطيع أن تمكث بعد صلاة الفجر إلى الشروق تذكر ربك وتتلو القرآن وتدعو بخير وبرك. فإذا أشرقت الشمس بعد ربع ساعة من طلوعها صليت ركعتين بعد الشروق. إذا كان عندك عمل بتذهب لعملك مع التكبير والتهليل والتسبيح وذكر الله تعالى. ما عندكش عمل فتروح تنام لك ساعتين ثلاثة عشان تتقوى على العبادة، لأن يوم محتاج لجهد في الدعاء والاستغفار والتكبير وتلاوة القرآن. طبعا مع نية الصيام، مع نية الصيام من الليل، إنها سنة مؤكدة. والنبي عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال احتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبتصبح يوم عرفة صائما هذا اليوم، لأنه منحة ربانية. نمت لك ساعتين في وقت الضحى، لما تصحى تصلي 4 ركعات الضحى، تصلي 4 ركعات الضحى، للنبي كان ينام ربع النهار ثم يستيقظ فيصلي 4، خلاص كده يبقى انت صليت 2 ركعة بعد الشروق بربع ساعة، تنام لك ساعتين ولا حاجة، هتصحى في وقت الضحى مازال، لأن وقت الضحى من بعد شروق الشمس يمتد حتى قبيل الظهر بما يعادل الربع ساعة. فقمت من النوم بتبدأ تصلي 4 ركعات، 2 ركعتين ضحى، ثم تكثر من التكبير ومن الاستغفار ومن تلاوة القرآن ومن الدعاء، خلاص هتصلي الظهر في المسجد في جماعة إلا من عذر، وتكثر من التكبير. وطبعا في التكبير المقيد بيبدأ من فجر يوم عرفة، يعني بعد صلاة الفجر بنكبر دبر كل صلاة، وليس التكبير المقيد في دبر اليوم كله، إن البعض بيعتقد فقط إن احنا كنا بنكبر تكبير مطلق في العشرة الأولى قبل عرفة، وبعد كده يجي عرفة هنبدأ نكبر فقط بعد الصلاة فقط، تقول لك لا، الصلاة المطلق ما زال مستمر في كل وقت، إنما هنزود عليه المقيد، هنزود عليه إيه؟ المقيد، الوسط، دبر كل صلاة قبل الأذكار بنبدأ نكبر. وطبعا التكبير ليس له عدد محدد، إنما غالب الناس بيخلوه 3 مرات، لكن يجوز 2 مرات، ويجوز 5 مرات، ويجوز 7 مرات، فالعدد غير مقيد. يعني لك أن تكبر دبر الصلاة 3 مرات، أو تكبر 1 أو تكبر 2، أو تكبر 4 5 إلى آخره، فالعدد غير مقيد. وأهم شيء ما تغفلش عن أذكار الصلاة بعد التكبير، لأن كثير من الناس بيجي يكبر حماشي، فإذا قدم التكبير على سنة من الرواتب الأكيدة وهي ذكر دبر الصلاة، فنقول لك لا، أنت بتكبر بعد ما تسلم، وتبدأ بعد ما تخلص تكبير تبدأ إيه؟ أذكار الصلاة، دبر الصلاة. خرجت من المسجد تكبر، تهلل، توصل البيت تكبر، تبدأ تواصل التكبير والذكر، تيجي تصلي العصر في جماعة وتكبر دبر الصلاة وتذكر الله عز وجل، ويا حبذا بقى تستغل الوقت ده في الدعاء بقى وقبل الغروب ده، تمكث بقى كده وتبدأ تكثر من الدعاء بإخلاص. وأهم شيء تدخل السرور على أهل بيتك من زوجة وولد، وتوسع على أهل بيتك من زوجة وولد، ويا حبذا بقى الأعمال الطيبة دي بتاعت اللي كان في أجيال ذهبت، العيدية بتاعت العيد وإكرام الزوجة والأولاد، كن كريما، دي فرصة تبدأ بقى تجمع الزوجة والأولاد وتعمل لهم كده ظرف جميل كده بكلمتين حلوين مع مبلغ من المال كده جميل عليه وردة حلوة كده للزوجة، تذكر فضلها وتحسسها بمكانتها. أولادك اوعى تبخل عليهم، لكل ولد وكل بنت كده ظرف فيه العيدية مبلغ من المال حلو عشان توسع عليهم أيام العيد، اللي عايز يأكل بوزة، سموها بوزة آيس كريم يعني، خلاص البنت عايز تأكل بوزة تأكل بوزة يا سيدي، آيس كريم يعني آيس، أوكي؟ عايزة تجيب دونر تجيب دونر، عايزة الواد عايز يجيب لبس العيد، عاجبه حاجة انت جبت له لكن هو عاجبه حاجة تانية، يبقى عنده يروح يشتري، يجيب تيشيرت هو بيحبه، يجيب بنطلون هو بيحبه، وسع توسيع على أهل البيت. بأذان المغرب بتبدأ الإفطار، ولا تنسى أن لك دعوة عند فطرك، ادعو. ايه كمان؟ صليت المغرب بتكبر وتذكر الله عز وجل، فطرت مع الاهل والاولاد، تعال صلي العشاء في جماعه وتكبر دبر الصلاه وتكثر من التسبيح والتهليل، ولا تنسى حظك من الصدقات في هذا اليوم ولو بالقليل، ما عندكش من المال تصدق بالوجه الطلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. دي صدقة، إنك تقابل أخاك المسلم وأنت مبتسم، ابتسم، دي صدقة لك، بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. تغتنموا هذا اليوم يا إخوة، فهو منحة وعطية من الله تعالى، وكلنا ذو خطأ، نحن في أمس الحاجة لمثل هذه المنح ومثل هذه العطايا في أيام دهرنا، فاغتنموه. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على اغتنام هذه الأوقات بطاعة رب البريات، اللهم أمين.
Liebe Geschwister, so kommen wir zum Ende dieses heutigen Vortrages. Der Scheich wollte dieses Ende nochmal dafür nutzen, um aufmerksam zu machen auf den Tag von Arafah, der morgen inshallah ta'ala stattfinden wird. Der Scheich hat ein paar Ratschläge gegeben. Der Scheich hat ein paar Ratschläge gegeben, um darauf hinzudeuten, beziehungsweise um zu sehen, wie wichtig es ist, zu versuchen, diesen Tag zu nutzen. Das Erste, womit er begonnen hat, ist, dass man versuchen sollte, heute früh schlafen zu gehen. Dass man versuchen sollte, nach dem Isha direkt schlafen zu gehen, mit der Absicht, morgen früh aufzustehen vor dem Fajr-Gebet, auch wenn es nur 2 Rakat des Qiyamul Layl zu beten, dann die Absicht zu fassen, zu fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, für das Fasten am Tage von Arafah erbete ich oder erhoffe ich mir bei Allah azza wa jall, dass die Sünden des letzten Jahres getilgt werden und die Sünden des kommenden Jahres. Und so sagt der Scheich, dass jeder von uns Sünden behaftet ist und wir alle diese Belohnung brauchen. Das heißt, du stehst früher auf, du betest Qiyam, du hast die Absicht zum Fasten, natürlich dein Sahur-Mahlzeit, die du zu dir nimmst, dann betest du das Fajr-Gebet in der Jama'a. Für denjenigen, für den es möglich ist, der sollte versuchen, in der Jama'a oder in der Moschee zu bleiben, oder zumindest mal sich, auch wenn man es nicht in die Moschee schafft, aber versuchen, wach zu bleiben bis zum Schuruq, bis zum Sonnenaufgang, beschäftigt zu sein mit Azkar, beschäftigt zu sein mit Dua. Man sollte auch wissen, dass Takbir natürlich die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah die ganze Zeit ist, aber morgen nach dem Fajr-Gebet, inshallah, beginnt auch der Takbir, der nach dem Gebet stattfindet. Das, was wir immer hören, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Auch wenn wir das im Gebet immer 3-mal sagen, aber der Scheich sagt, dafür gibt es keine Anzahl. Du kannst es 1-mal sagen, 2-mal, 3-mal, 5-mal, 7-mal und so weiter und so fort. Manche machen den Fehler, und sie bleiben in der Moschee, sie machen diesen Takbir mit und stehen dann auf und gehen. Wobei diese Azkar, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, das ist höher angesehen als dieser Gemeinschaftstakbir. Weil diese Gemeinschaftstakbir ist eine Sunna, aber diese Azkar gehört zu dem Rawatib quasi, yani diese festgesetzten, festgeschriebenen Dinge. Das heißt, Qiyam, das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft, danach Azkar zu sprechen, bis Shuruq versuchen sollte, wach zu bleiben, wenn die Sonne aufgegangen ist, 2 Rakat zu beten. Den Tag natürlich zu fasten. Wenn die Sonne höher steht, versuchen 4 Rakat Duha-Gebet zu beten, 2-2. Duha-Gebet zu beten. Duha-Gebetszeit geht ungefähr so bis 1/4 Stunde vor dem Duhr-Gebet. Bis dahin ungefähr hat man die Zeit, das Duha-Gebet zu beten. Man sollte versuchen, nicht nur nach den Gebeten in der Jama'a diesen Takbir zu sprechen, sondern auch für sich alleine. Das ist auch das, was viele vernachlässigen, weil man denkt, es gilt nur das, was in der Moschee ist, ja, nicht nach jedem Gebet. Nein, auch für dich alleine, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du im Auto sitzt, wenn du zu Hause bist, wenn jemand in der Küche steht, beschäftigt ist im Haushalt und so weiter. Einfach immer versuchen, diesen Takbir zu sprechen. Man sollte viel Dua versuchen zu sprechen und man sollte viel Azkar machen. Azkar al-Sabah, Azkar al-Masa, viel Allah Azza wa Jal gedenken. Kurz vor dem Maghrib-Gebet, yani kurz vor dem Maghrib-Gebet, kurz vor dem Fastenbrechen, sollte man Dua sprechen, Allah subhanahu wa ta'ala bitten, Dua zu sprechen. Man sollte eine Freude seinen Familien machen, dass man Geschenke seiner Ehefrau, die Frau, ihrem Ehemann, den Kindern versuchen sollte, etwas Gutes zu schenken, Geschenk vorbereiten, dass man ihnen einfach eine Freude macht anlässlich diesem gesegneten Tag, Geschenke für die Familie. Man sollte versuchen, alle Gebete in der Gemeinschaft zu beten. Man sollte versuchen zu spenden. Man sollte versuchen zu spenden. Auch der hat Geschenke gehört, ne? Der ist jetzt spitz, inshallah. Der hat gesagt, das können wir hadaya, rahtkelma abu.
Richtig, Omar, sehr gut.
dass man versuchen sollte zu spenden, auch wenn man manche denken, Spenden ist immer nur finanziell. Wenn du gerade nicht finanziell dazu in der Lage bist zu spenden, dann sei zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, das Lächeln in das Gesicht deines muslimischen Bruders ist eine Sadaqa, dass man versuchen sollte, mit gutem Gesicht voranzugehen, lächelnd zu sein. Natürlich auch versuchen sollte, Maghrib und Isha in der Gemeinschaft zu beten und sich dann vorzubereiten auf Eid al-Adha. Wenn man das so ein bisschen inne hat, dann wird man auch mit Sicherheit es schaffen, den Tage von Arafah so zu erleben, wie man ihn erleben sollte, mit all seinen Vorzügen und seiner Belohnung.
Bihadal qadr naktafi, barakallahu fikum. Fi as'ila bonus? Tayyib, fi su'al 'abr al-bass nujibu, thumma narji' lil-hudur inshaAllah.
Zahir. مسألة بارمة
بيسأل السائل ما حكم صبغ الشعر وعمل التجعيد الدائم البرمانانت الدائمة للأولاد أو الرجال؟ إيه البرمانانت ده بقى؟
دائم
يعني إيه مثلا؟
يبقى مع أظن قصد أنه يبقى معاه يعني
طبعا. مجعد
بس يحلق الاولاد في بخاخه بيحطوها هيك زي انه في للاولاد على العيد
بخاخه؟
هاي بتجي الوان
الوان. انا مش عارف بصراحه البرمنت ده ايه برضه يعني ايه؟ صبغ الشعر هو صبغ الشعر ان كان الشعر ابيضا كالثغامه النبي امر بصبغه اللي حمر أو صفر، إن عندما دخل والد أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة في عام الفتح وكان شعر رأسه ولحيته كالثغامة يعني أبيض شديد البياض، فالنبي قال مروه أن يغير يحمر أو يصفر. وعلى هذا قال أهل العلم يجوز الصبغ بغير السواد، يجوز الصبغ بغير السواد ولا حرج في ذلك، تمام. والتجعيد يعني يعمل ايه؟ ما انا خايف تكون موضه تقليد الغرب او تقليد الكفار، انا ما اعرفش، لازم اكون شفت واعرف، لان النبي نهى عن التشبه بالكفار. ما جيش تقول لي بقى تجعيد دائمه، ما انا مش عارف ايه التجعيد الدائمه. وربما نعم هي للمراه ولا للاولاد؟ بيقول للاولاد هنا، للولاد او الرجال، ملوش دعوه بالنساء. انت جايب واحده ست يا محمد؟ مكتوب اللي انا
هو مكتوب كتاب انه للشعر بيخليه ثابت
وتحت، يعني الجل، يعني
مثل الجل تقريبا.
انا لازم اشوف عشان اجاوب، ما اقدرش افتي فتوى في امر انا غير متصوره اصلا، يعني اصلا انا ما عنديش شعر، ما بعملش تجاعيد دي، فلازم يبعت لنا صوره يعني ايه تجاعيد، بيعملوا ازاي ودائم والكلام ده كله، عشان انا ما اقدرش اتكلم في حكم شرعي بدون تصور له. فأرجو المسامحة السائل لو يوضح، الله يكرمك، بعتنا صورة ابنه مثلا لو عمل، عشان نقول له هذا جائز أو غير جائز، لأنه لو كان تشبها بالكفار فلا يجوز. يقول لك الموضة زي اللي كان قال، يقول لك بيحلق بانكي ويعمل القزع إيادة ويحلق أقرع هنا وحط لي حتة هنا، واحد عامل عرف ديك ما هو ثابت برضه بيحط يثبتولي كده، ما اقدرش اقول لك بقى هنا، ما انا ما اعرفش ايه المقصود، فلازم اشوف عشان احكم. الله اعلى واعلم. ترجم لهم.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرم.
Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu übersetzen. Es ist eine Frage gekommen über den Livestream, wo es irgendwie um Haare stylen, Färben, irgendwas geht, wo der Sheikh gesagt hat, der kann da auch keine Antwort geben. Man muss ja erstmal genau wissen, was mit der Fragestellung gemeint war. Geht es jetzt nur darum, Gel zu verwenden? Geht es darum, die Haare permanent irgendwie zu färben? Wie auch immer, deswegen bin ich verpasst. Hat jemand von den Anwesenden die Frage?
Die erste Frage, Abu Yunus. Ma ba'atshi tawdih wala sura? Sa'il.